يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
Ó humanos, sem dúvida chegou até vós o mensageiro Muhammad, com a verdade vinda do Senhor de todos vós. Crede, pois isso será melhor para vós. Mas, se descrerdes, sabei que, certamente, a Alá pertence tudo o que há nos céus e na terra. E Alá é sapientíssimo, prudentíssimo.